10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Was there ever Jugoslav literature? Ili u prevodu na srpski, da li je postojala jugoslovenska književnost? To je bio i naziv radionice koju su prošle nedelje upriličila dva grada, Beograd i Novi Sad, u okviru saradnje tri univerziteta, Nottingham, Beograd i Novi Sad. Među vodećim slavistima bili su David Norris, Stein Vervast, Elizabeta Šeleva, Angela Richter, Tomislav Brlek i naša današnja gošća Adriana Marčetić. Dobar dan, dobrodošli. Naš gost je i profesor dr. Jovan Delić. Dobar dan.
Dobar dan.
A u emisiji ćemo čuti istoričara Ristića, ali skrenut ću pažnju na pristup koji će on imati u emisiji nešto kasnije. Dakle, ta tema koju smo najavili, postavljena je između ostalih i zato da bi se odgovorilo i na pitanje o društveno-političkom i kulturološkom miljeu postojanja i postjugoslovenskih književnosti u njihovom ponečem još uvek prepoznatljivom svojstvu. Misli se na atribuciju jugoslovenski ili jugoslovenske, a odnosi se na, dakle, kontekst književnosti. Međutim, kao neminovnost, prisustvujemo i realnosti odelitih, samosvojnih, s izraženim identitetskim osobinama književnosti, i to nije ništa novo, na to smo navikli, a i istorija književnosti nas uči i u tom pogledu kada je sve nastajalo. Dakle, eto, mi danas govorimo o tome, počet ćemo sa terminološkim određenjem šta je pravilnije jugoslovenska ili jugoslovenske književnosti, a kao što rekoh, u emisiji ćemo čuti i istoričara Dejana Ristića, koji s mnogo razloga i s velikim pravom i s istorijske strane analizuje ovu situaciju. Kažite, kako je izgledala radionica, kako je došlo do te saradnje triju univerziteta i šta smo to mi novo čuli? Ja sam čula deo snimka i uživala sam u odličnom srpskom svih ljudi kojima srpski nije maternji jezik.
Jeste. Dakle, ova radionica, da li je postojala jugoslovenska književnost, međunarodna radionica, pokrenuta je na inicijativu Nottinghamskog univerziteta, tačnije jedne fondacije, Partridge Bequest, Partridge fondacija, koju je osnovala pokojna profesorka Monika Partridge. Ona je predavala južnoslovenske jezike i književnosti, srpski i hrvatski, pre svega na univerzitetu u Nottinghamu, i posle svoje smrti završtala je testamentom polovinu svog imanja, što je dosta lepa suma, Nottinghamskom univerzitetu i Cambridgeskom univerzitetu u cilju negovanja slavistike, odnosno istraživanja, naučnih istraživanja u oblasti slavistike, pre svega kroatistike i srbistike. Taj novac namenjen je stipendijama za studente i nastavnike, za ovakve radionice, konferencije, projekte u ovoj oblasti, i zahvaljujući tome, a pre svega toj velikodušnoj pomoći ove fondacije Nottinghamskog univerziteta, mi smo bili u prilici da uz prijateljsku saradnju i Filološkog fakulteta u Beogradu i Filozofskog u Novom Sadu pozovemo ovde na dva dana da dođu neke naše kolege, komparatisti i slavisti, stručnjaci u ovoj oblasti proučavanja jugoslovenske književnosti. Vi ste tu nabrojali neke, bilo nas je ukupno 20-ak, radili smo dva dana, jedan dan u Beogradu, jedan dan u Novom Sadu. Ideja je u početku bila da se istraži proučavanje istorije različitih književnosti koje su se javile na jugoslovenskom prostoru od 19. veka, 19. i 20. veka do danas. Međutim, moram da kažem, to je ovako meni lično bilo zanimljivo, da su se uglavnom kolege koncentrisale na drugu polovinu 20. veka, odnosno na istraživanje jugoslovenskih ili jugoslovenske književnosti u socijalističkoj Jugoslaviji. Najviše referata je bilo na tu temu. Pitanje, jedno od važnih pitanja bilo je upravo to koje ste sad pomenuli, da li je tu bila reč o jugoslovenskoj književnosti, da li je to bila jedna književnost ili su postale jugoslovenske književnosti, dakle pojedine nacionalne književnosti, srpska, hrvatska, makedonska, slovenačka i tako dalje, i tako dalje. I sad o tome se razgovaralo.
Profesore Deliću, šta mislite, šta je pravilno, kako biste vi, vi ste po osnovnim studijama sa katedre za opštu književnost, dakle sa svetske književnosti, ali ste radom vezani za srpsku književnost i srpski jezik.
I za južnoslovenske književnosti ili jugoslovenske ili jugoslovensku, kako god hoćete. Pravilno je oboje. Zapravo, šta možete da kažete? To zavisi od koncepcije kako imate te književnosti ili tih književnosti. Da li je pravilno reći evropska književnost ili evropske književnosti, da li je reći pravilno svetska književnost. Dakle, to treba analogno postaviti, prosto kako ćemo govoriti. Ovdje su se stvari počelo je kao jugoslovenska književnost ujedinjenjem Kraljevine Srba Hrvata, stvaranja Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca i željom da se formira s uvjerenjem najdubljim da je to jedan narod, tri plemena i da ta tri plemena formiraju onda jednu književnost i jedan jezik koji bi se zvao onda srpsko-hrvatski ili već kako, ali prihvaćen je taj termin tada, srpsko-hrvatski jezik, a onda su pojedini naši najviši intelektualci zaista i najveći zanesenjaci Jugoslovenstva i Jugoslavije tada već predlagali da se uzme jedno zajedničko narečje, recimo ekavsko, a da se uzme i jedno zajedničko pismo, recimo latinsko, latinica. I u tom pogledu je postojala u Beogradu veoma jaka inicijativa od vrlo krupnih ljudi koji su to podržavali, da tako kažem. Sami najveći profesori naši, tvorac katedre za istoriju srpske književnosti, Pavle Popović, ima i pregled jugoslovenske književnosti, dakle ne jugoslovenskih, nego jugoslovenske književnosti. To je dakle osjećanje da taj narod, da taj svijet koji je ušao u novu državu stvara Jugoslaviju, da su to Jugosloveni i da je to jedan narod koji govori jednim jezikom i koji će formirati jednu književnost. Kako znate, svaka ideja ima svoju dugu istoriju. Jugoslovenstvo, mi ne možemo negirati ni Jugoslaviju ni jugoslovenstvo i prosto je glupost prvoga reda ne uvažavati taj kontekst jugoslovenski kada proučavamo srpsku književnost ili bilo koju drugu pojedinačnu književnost koja se formirala i razvila na teritoriji Jugoslavije. Iz prostog razloga što je Jugoslavija kao država postojala cijeli jedan vijek, ispunila taj vijek i što su se te književnosti u tom stoljeću razvijale unutar iste države. Mi možemo govoriti eventualno o nekakvoj književnoj zajednici ili tako nekako zajednici književnosti, ali ignorisati to nikako ne možemo ukoliko želimo da proučavamo knjižno-istorijski korektno bilo koju od tih književnosti u tom kontekstu. Ne možemo izvan tog konteksta. Prosto naprosto ne možemo. Ali ne samo to, nego jugoslovenska ideja je prilično stara i ona je, ona ima svoju predjugoslovensku fazu, da tako kažemo, jednu slavinsku fazu, pa onda ima ilirsku fazu, pa ima 19. vijekunu već jugoslovensku fazu, sve do formiranja i stvaranja Jugoslavije. I ja sam ubijeđen da Jugoslaviju nismo prošli ili da nismo prošli kroz Jugoslaviju. Pitanje je da ne bismo uvijek čeznuli za takvom jednom zemljom koja je bila utopija prosto i koja je obećavala jedinstvo južnoslovenskih naroda i jednu moćnu državu sa jednim ozbiljnim brojem stanovnika, sa respektabilnom površinom koja bi nešto značila u Evropi. Pokazalo se kako se pokazalo ona kao država, jer imala je više neprijatelja već na samom početku, a onda i kasnije, i sad ostavimo sad državu po strani, nego pratimo ovo šta su jugoslovenske književnosti. Te su tendencije počele već krajem stare Jugoslavije, one kraljevine Jugoslavije, i različito su se ponašali razni pripadnici raznih naroda. Slovenska književnost tu ima jednu rupu, da tako kažemo, jer oni nisu bili u prilici da objavljuju Bog zna šta na slovenačkom jeziku. Taj jezik je trebalo da bude unutar Jugoslavije srpsko-hrvatski. I u tom pogledu su oni bili, gledano danas, posebno sa ovog stanovišta, posle neuspelog stvaranja jugoslovenske književnosti i Jugoslovena, očevino su to doživjeli kao jedan veliki promašaj, jednu veliku rupu u svojoj istoriji, što su dobro nadoknadili u drugoj Jugoslaviji, Jugoslaviji koja se formirala poslije Drugog svjetskog rata. E, tu se javila opet tendencija jugoslovenska književnost i tako se zvala ta grupa na teritoriji Srbije, pa i na teritoriji Bosne i Hercegovine. Uglavnom bila jugoslovenska književnost i u Zagrebu je to bilo dosta dugo vremena, koliko se ja sjećam. E sad, posle toga, negdje prije 70. godina, od 70. godina svakako, postale su jugoslovenske književnosti.
79. statut filološkog i 79. jugoslovenske književnosti.
Da, kod nas. Ali pre toga je to došlo ipak iz Zagreba kao ideja, što samo po sebi nije moralo da bude nikakav problem, jer ti priznaješ postojanje pojedinačnih nacionalnih književnosti, priznaješ jedan jugoslovenski kontekst i u tom kontekstu te književnosti su u nekakvom svom suodnosu ili nisu, ili su, ne znam, u nekoj napetosti, sve jedno, ali to je korektan naziv u osnovi. Prema tome, zavisno dakle od istorijske faze razvoja Jugoslavije i jugoslovenstva, ta se stvar tako razvijala. Ono što je međutim posljedica po srpsku književnost, to je relativno lako vidjeti. Srbija je ušla, to je bila prvo trodijelna kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, da bi posle Drugog svjetskog rata to postala jedna federacija šest republika i pet naroda, da bi od 74. godine bilo i šest, pa osam naroda, pa osam konfederalnih jedinica, jer to je više druga država. To više nije ona država. I samim tim je Srbija, odnosno srpska književnost, izgubila svoj, da tako kažem, prostorni, svoj duhovni prostor, jedan dio tog duhovnog prostora svakako, a onda i naravno pojam sam srpske književnosti je postao problematičniji.
Da o tome govorimo nešto kasnije, a da sada čujemo istoričara Dejana Ristića koji objašnjava upravo to, profesore Deliću, zašto svaka ideja ima svoju istoriju, na primjeru Jugoslavije.
Ako iz istorijskog ugla posmatramo fenomen Jugoslavije, onda prosto treba ukazati na jednu istorijsku zakonomernost, a to je da pojave dugog trajanja u istoriji, dakle države, dugo nastaju i dugo nestaju. Iako može da se desi da formalno one nastanu u jednom danu i nestanu u jednom danu, kao što se desilo sa Jugoslavijom koja je formalno nastala 1. decembra 1918. a formalno prestala da postoji 2006. kada su se razdružile Srbija i Crna Gora kao poslednje dve konstitutivne jedinice nekadašnje velike Jugoslavije, nas istorija uči, odnosno istoriografska nauka, da države dugo nastaju i samim tim i dugo nestaju. Nekada, rekao bih, bezbolno, poput recimo Čehoslovačke, nekada, nažalost, u slučaju bivše Jugoslavije, veoma bolno i u smislu oružanih sukoba, a onda se ti sukobi vrlo često sa tog aspekta oružanog prenose na ono polje intelektualnog i identitetskog. Dakle, u tom smislu, ukoliko govorimo o postjugoslovenskim književnostima ili o postjugoslovenskoj književnosti, odnosno o nacionalnim književnostima, mi možemo istovremeno govoriti o jugoslovenskoj kulturi, jugoslovenskim kulturama, postjugoslovenskim kulturama ili o nacionalnim kulturama. I to može da bude jedno lepo i vrlo zanimljivo dinamično prožimanje nečega što predstavlja istorijsko i kulturološko nasleđe jugoslovenske ere, ono što mi istoričari nazivamo skraćeni vek Jugoslavije, dakle od 1918. do 2006. godine, i takođe ono što mislim da je veoma važno naglasiti, dakle ratovi koji su doveli do uništavanja druge Jugoslavije, dakle ratovi koji su se desili krajem prošlog veka, mi ih nazivamo manje više numerički ratovi 90. godina. Oni su u stvari ratovi za jugoslovensko nasleđe u punom smislu te reči.
Šta to zapravo znači?
Vrlo često multikonfesionalne i multietničke države, posebno u Evropi, bivaju razgrađene. To se desilo, nažalost, i sa Jugoslavijom na jedan vrlo tragičan način. Ali sama razgradnja države u formalno-pravnom smislu vrlo često nije dovoljna. Potrebno je razgraditi identitet, potrebno je razgraditi ono što predstavlja kulturni kod ili kulturu te uvek zajedničke države. I to je ono čemu mi svedočimo poslednjih nešto više od četvrt veka, dakle to su ratovi za jugoslovensko nasleđe koji su se od 90-ih, od kraja 90-ih preneli sa polja oružanih sukoba na intelektualne sukobe, intelektualne razmirice, dijaloge, nekad vrlo često ozbiljne i vrlo žučne rasprave. Dakle, istoriografska nauka nam govori sledeće, a to je da trenutno živimo u postjugoslovenskom dobu, da će to doba svakako trajati mnogo duže nego što neki očekuju, da je to potpuno prirodan istorijski tok, da će se jugoslovensko nasleđe, ako govorimo o kulturnom nasleđu, dakle, da će se jugoslovensko kulturno i umetničko nasleđe jednim prirodnim putem inkorporirati u postjugoslovenske kulture, u postjugoslovenske umetnosti, ono već sada polako zauzima svoje mesto u različitim postjugoslovenskim državama, odnosno republikama.
Negde se i kao studijska grupa ili predmet postjugoslovenske književnosti proučavaju.
Tako je. I to je potpuno normalno i to je potpuno prirodno i dobro, na kraju krajeva. Dakle, istorija ne trpi rezove. Istorija podrazumeva procese dugog trajanja. Dakle, ovde prosto to mora da se desi. Kao što je moralo da se desi da Jugoslavija nastaje decenijama, pre svega u 19. veku, od strane pripadnika intelektualnih elita, najvećim delom intelektualnih i kulturnih elita, među Srbima, Hrvatima, muslimanima u Bosni, pripadnicima drugih naroda, koji su maštali o tom, predvodeći svoje narode u tom intelektualnom i kulturnom smislu, maštali o zajedničkoj državi, o životu u slobodi, o životu u jednoj nezavisnoj, snažnoj, velikoj balkanskoj i južnoslovenskoj državi, i oni su je izmaštali. Oni su je slikali, oni su o njoj pisali, oni su o njoj pevali, oni su izmislili ime pre nego što je nastala. I to je vrlo specifično, to je jedinstven primjer u evropskoj istoriji, da je jedna zemlja faktički potpuno identitetski osmišljena i pre nego što je formalno nastala, da se znalo i ime.
Pre 1918. Tako
je, pre 1918. znalo se da će to biti Jugoslavija. I to je lepo, jer to je poetsko ime, zemlja Južnih Slovena. I to govori o tom jednom jakom emotivnom naboju koji je stvarao Jugoslaviju, naravno sa kulminacijom u Prvom svetskom ratu. Taj emotivni naboj još uvek postoji. Postoji to lično, porodično, kolektivno, zajedničko, regionalno, nacionalno, versko, kako god nasleđe, koje mi vučemo. I to je dobro. To je dobro zato što je jugoslovenska ideja progresivna ideja.
Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. Je serai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. Je serai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se cassent la gueule et qui rigole. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes départs, mes arrivées. Je serai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Je serai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic hérisson. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se cassent la gueule et qui rigolent sur les trottoirs d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires, des bouts de couloirs qui se confondent à la mémoire de mes passages éclairs, de mes chambres d'hôtel trop chic, des taxis jusqu'au hall de gare, de longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards, au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages, dans les grands vides sans l'essentiel, quand le béton me met en cage, de mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère, à me réfugier dans les parcs, pour faire semblant de prendre l'air. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. La môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille au papillon qui se pique au pic hérisson. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées des tournesols qui se cassent la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des chemins.
Nastavljamo naše razgovore problemskog tipa, očigledno o jugoslovenskoj i jugoslovenskim književnostima, o odelitim književnostima. I zanimljivo je da je David Norris, je li tako, govoreći o ovom pojmu, o jugoslovenskoj književnosti, rekao da se danas ne čuje dovoljno kada se govori o našim književnostima, ta atribucija jugoslovensko, nego da se sad govori u njegovoj sredini gde on živi i deluje o srpskoj, hrvatskoj i o svim drugim književnostima koje su neke nastale posle svih ovih događanja, dobile tu vrstu legitimiteta u nazivu, a neke postoje, neću reći od uveka, ali...
Da, on je govorio o načinu na koji su se izučavale jugoslovenske ili jugoslovenska književnost pre ovog posljednjeg raspada Jugoslavije iz 90-ih i o načinu na koji se one sada izučavaju. Znači, kad je prestala da postoji druga socijalistička Jugoslavija, prestala je da postoji i jugoslovenska, prestala je da se govori o jugoslovenskoj ili jugoslovenskim književnostima i sad svaka nacija ima svoju književnost, srpska, hrvatska, slovenačka, sad pojavile su se i neke nove književnosti, bošnjačka ili bosanska, što je ranije bila muslimanska u Jugoslaviji. Jedno vreme se govorilo o muslimanskoj književnosti.
Ja ne znam, profesor,
70.
Urlo se od 74.
Da. Ja mislim da se govorilo o bosansko-hercegovačkoj. Onda.
I to se govorilo.
Crnogorska književnost kao posebna književnost. To je sve se javilo u drugoj fazi postojanja socijalističke Jugoslavije. A ja sada je prestalo da se govori o jugoslovenskoj, mada je ovo tačno da te dve, što je malo čas kolega Delić rekao, da su ove dve ideje, jugoslovenska i jugoslovenske književnosti, postojale tokom celog postojanja druge Jugoslavije, odnosno govorilo se i o jugoslovenskoj i jugoslovenskim književnostima. Ali i čak i danas može da se na književnost sa jugoslovenskih prostora gleda iz različitih perspektiva. Čak i danas kada ne postoji više ta državna zajednica. Jer kao što je postojala nekakva jugoslovenska književnost i pre postojanja Jugoslavije kao državne zajednice, danas možete da govorite o tome i zato se govori o postjugoslovenskoj ili postjugoslovenskim književnostima. Dakle, naravno da postoje pojedinačne nacionalne književnosti kao što su srpska, hrvatska, ali ništa vas ne sprečava da ih posmatrate u nekom širem kontekstu, u nekoj metastrukturi, recimo govorite o srpskoj književnosti kao delu evropske književnosti, kao delu svetske književnosti, zašto ne biste mogli da govorite i o srpskoj književnosti kao delu jugoslovenske ili južnoslovenske književnosti u određenom periodu i tako dalje.
Ali profesor, evo iz ovog o čemu govori Adriana, da li mi možemo da donekle i ovako da razmišljamo da je taj pojam jugoslovenstva u nazivima jugoslovenska književnost, jugoslovenske književnosti i dalje nekako nejasan?
Pa naravno da će biti nejasan, pojam će biti ono što vi u taj pojam stavljate kao sadržinu toga pojma, ali taj pojam ipak obuhvata ono što je prostor nekadašnje države i književnosti tih naroda koje su bile sastavnice te države. Problem je u tome što, nije problem, nego je zapravo stvar takva što neke književnosti imaju neku svoju tradiciju koja je starija od te države. Riječ je o Hrvatskoj, riječ je i o Slovenačkoj, riječ je i o Srpskoj prije svega književnosti, jer nas se ona najviše tiče, barem nas ovdje i barem mene. I ta književnost ima svoju zaista dugu tradiciju i ona nije počela s Jugoslavijom, to je jasno, i nije se završila s Jugoslavijom, kao što ni jezik srpski ili srpsko-hrvatski ili kako ga god vi zvali nije sad nekakav rezultat Jugoslavije, pa sad pošto se raspala Jugoslavija ili se razbucali Jugoslaviju, sad treba razbucati i taj jezik. To je potpuno jedna suluda ideja, jer je taj jezik postajao mnogo, mnogo ranije. Vi znate da su se bitke za taj jezik vodile tokom cijelog 19. vijeka, za njegovu modernizaciju i reforme, i tu je sad jedna nova stvar. E sad, ja moram da malo optužim bivšu Jugoslaviju i vlasti u toj bivšoj Jugoslaviji, partijsku i državnu politiku. Ona je dobrim dijelom pripremila ovo što sad imamo. Od 74. godine stvaranjem te konfederacije, sad je tu politika imala snažan uticaj i snažnu tendenciju da svaka ta država ima svoje nacionalne književnosti, svoje nacionalne akademije i svoje jezike. Tajno su oni imali redakcije za dokumenta u saveznim organima, koja su bila različito štampana, različito kucana, zavisno od toga da li delegati ili poslanici dolaze i iz koga kraja dolaze. Tu su već formirane redakcije za bosanski, za crnogorski i slične stvari. Komunist, koji je bio organ zajednički svih komunista Jugoslavije, izlazi u različito. Zavisi gdje je, u kojoj republici se prosto rastura. Što znači da su na neki način tajno, ali potpuno etatistički, uvedeni ovi jezici koji su odjedanput postali živi, pa se čudimo otkud bosanski, bošnjački, otkud crnogorski. To je pripremila stara politička situacija koja je nastala od 74. godine do 1900 neke, do kraja 90-ih, a onda je to isplivalo i bilo zgodno za sve one koji rasturaju zemlju i jezik da naprave što veći haos. I mi sad imamo tu situaciju koju imamo, gdje su opet, bojim se, gdje je najgore prošlo srpski jezik i srpska književnost, i što će naravno koštati nas koji se time bavimo da dokažemo ili da se trudimo da to proučavamo normalno, kako je i postojalo i kako postoji kroz, ne samo kroz 20. vijek, nego kroz stoljeća. I što se mene lično tiče, ja taj problem nemam, ali to će biti jedan ozbiljan problem. Taj problem imaju moje kolege u Crnoj Gori, recimo. I to ozbiljan problem.
A u kulturološkom smislu, ako gledamo, kako se ta vrsta osjećanja prenosi na nacionalne književnosti?
Na koje osjećaj mislite?
Kulturološki taj koncept jugoslovenstva, pa, nasljeđivanja, te vrste osjećanja i u, dakle, ovom korpusu
odeliti književnosti. To se najbolje vidi kako pisci, sami pisci, odnosno umetnici, ako posmatrate šire, sad je nekako jugoslovensku umetnost, doživljavaju svoj prirodni prostor na kojem deluju. Znači, evo, ja ću samo da...
Taj prostor nije omeđen granicom.
Nije omeđen granicom, neki put nije omeđen čak ni jezikom.
Da.
Ne mora biti omeđen jezikom. Znači, neki pisac može, recimo, biti pod uticajem, ako poznaje dobro neki strani jezik, može biti pod uticajem, kao što je, recimo, bio slučaj sa Kišom, bio je pod snažnim uticajem francuske književnosti. Znači, on je tu književnost doživljavao kao deo svog kulturnog nasljeđa. U književnosti nema granica kakve postoje u smislu državne granice. I ovo što kaže Jovan, to se apsolutno slažem. To je bio 70. godina, počeo je projekat razbijanja jugoslovenskog identiteta i na ovom kulturnom planu, ne samo na političkom. Isto kao što je posle rata pojavio se ta ideja unitarizma, ujedinjavanja, izjednačavanja, znači da napravit ćemo jednu jugoslovensku, to nije dugo trajalo. Do 50. godina negde već je onda posle toga krenulo da se stvari parcijalizuju i razilaze. Ali recimo, sad kad sam već pomenula Kiša, on je u jednom intervju koji je dao pred smrt rekao da su mu ove nacionalne književnosti kao piscu, da su granice te književnosti uske, da je, on misli da u odnosu prema svetu književnost sa ovih prostora treba da je čak uska i granice jugoslovenske književnosti ili jugoslovenske, da treba da se ujedinjuje nekakve slovenske, centralno-evropske, kaže, kao što se književnost Latinske Amerike predstavlja u svetu kao jedna književnost, iako objedinjuje mnoge narode, nacije i jezike, isto tako i književnosti slovenskih naroda, ne samo južnoslovenskih, nego slovenskih i centralnoevropskih naroda treba da se predstavlja kao jedna, da bi nešto se postiglo, da bi se dao zamajac kulturnom životu, da bi bilo neke razmene uticaja, ideja. I to je recimo bio jedan od mojih jačih utisaka sa ove radionice. Tu nije bilo reči uopšte o tome ko je čiji pisac. To bi se neko možda iznenadio sa strane, ko očekuje da se sad ljudi svađaju oko toga čiji je Andrić, čiji je Desnica.
O književnim identitetima da se...
Tu uopšte nije bilo reči, nije bilo takvih razgovora. Ali se meni nametnuo utisak da su svi diskutanti, ljudi koji su učestvovali u razgovoru, pokazali da im se čini da su prostori u kojima se trenutno nalaze njihove književnosti i slovenačka i makedonska i hrvatska pa i srpska isuviše uski i da bi ih trebalo otvoriti, da bi trebalo otvoriti neke
prozore. I mnogo
prozori,
širi tako od države.
Da, jer mislim,
kojoj...
tu ima i praktičnih problema, znači...
Pa uzmite samo...
Nema čitalaca.
Pa naravno,
nema čitalaca.
Pa naravno, uzmite vi sad samo crnogorsku,
pa
tako zvanu. Ko to čita?
Pa da.
I ko od nas zna šta se dolje objavljuje? I kome se to nudi? I da li, ili recimo, šta znači ti ljudi izvan Crne Gore, a to je mali prostor, to je, znate već koliko ljudi piše i koliko ljudi čita i na šta to sve može da liči. I na šta će ta djeca koja su orijentisana na tu literaturu, na šta će spasti, šta će da čitaju kao estetski, kako bih rekao, uzor i kao nešto na čemu će vaspitavati svoj ukus. To je nešto što su dalekosežne posledice. Mene najviše to boli zato što je riječ o Crnoj Gori, odakle dolazim, i ja i pomalo Adriana.
Pa evo, ali, da kažemo onu Njegoševu, iz grmena velikoga lafu trudno izaći nije, ali u velikim narodima, znači...
A Kiš je pominjao da ne samo Latinsku Ameriku, nego govorio o skandinavskim zemljama, pa kaže Skandinavci su, nije uspjelo to ujedinjenje skandinavskih zemalja, nije Jugoslavija jedina koja nije uspjela da integriše svoje narode. Dakle, skandinavski narodi su prosto naprosto nastupali vrlo često kulturno zajedno i on misli da bi to trebalo da bude nekakav uzor. Naravno, on je imao, kao i svaki zanesen čovjek i pesnik, imao nekih iluzija o tom svijetu našem, ali nesumnjiva, po meni je relevantna ta ideja da čovjek može imati u svom tradicijskom izboru, i mora imati u svom tradicijskom izboru nešto što je elementarno na njegovom jeziku, to mu je najbliže i prvo, ali onda svakako se ta kružnica širi i mora imati ono što je on smatrao tradicijom, a tradicijom je smatrao izbor iz svetske književnosti. Yes. Ja sam lično, meni je to veoma blisko, ja sam taj koncept obrazlagao i posebno sam izvukao u jednoj svojoj knjizi upravo tu temu tradicija i koncept tradicije Danila Kiša kao nešto što je Eliotova ideja, a što jeste zapravo jedan pokušaj da se, nije pokušaj, nego jedan apsolutni rezultat, da se on sam sebe situira negdje u koordinatama, u sazvežđu, kako bi on rekao, tih svetskih imena. I to sazvežđe mijenja, to je dinamična jedna, da tako kažemo, dinamičan jedan proces, zavisno kako čovjek se odnosi prema pojedinim piscima, ali to je to. I da, to je nešto što, po mom mišljenju, treba da uvaži svako se bavi literaturom, da posmatra jednog pisca unutar konteksta svoje nacionalne književnosti, da ga posmatra unutar jednog, makar u Jugoslaviji, dok je bilo Jugoslavije, južnoslovenskog konteksta, i da ga posmatra u jednom evropskom kontekstu, čime dobijaju svi naši veliki pisci. Kad god sam pisao nešto o nekome ko nešto znači, on je dobijao u tom poređenju izvođenjem u evropski kontekst. Evo recimo moja knjižica o Ivanu Vlaliću to pokazuje.
Da,
to je
profesore,
jasno.
Da čujemo ponovo istoričara Dejana Ristića, šta on kaže o kulturnom prostoru, da li je veći i širi od jedne države?
Za naše Podavlje možda najinteresantniji taj fenomen vizantijskog kulturnog kruga, kome mi danas na svu sreću pripadamo, u određenom smislu te reči, iako je Vizantija prestala da postoji 1453. godine. Dakle, u pitanju je jedna jaka, snažna civilizacija koja je pulsirala, koja je zračila i koja još uvijek zrači. Iako formalno to carstvo više ne postoji, evo, koliko 500 i kusur godina. Dakle, Jugoslaviju ne možemo porediti naravno sa Vizantijom. Vizantija je trajala više od 1000 godina, Jugoslavija je trajala bezmalo jedan vek. Ali ta zakonomernost istorijska, dugo nastajanje, određeno trajanje i dugo nestajanje, može se uočiti, na primjer, upravo Jugoslaviji. I kao što mi danas deo sopstvenog identiteta baziramo i na vizantijskom kulturnom nasljeđu i vešto inkorporirano i dobro i zdravo inkorporirano u naše identitete na ovom podneblju, tako se isto sada dešava i sa jugoslovenskim nasljeđama, s tim što smo mi savremenici Jugoslavije. I onda nam je to možda neobično, niko od nas naravno nije savremenik Vizantije i postoji taj hijatus vremenski od 500 i nešto godina. Ovde, dakle, većina nas je rođena u Jugoslaviji i ima i taj sentimentalni odnos prema našoj zajedničkoj bivšoj državi. Dakle, to je jedan prirodan proces, mislim da je to važno da razumemo, jedan prirodan proces, jedan logičan, jedan lep proces koji može da proizvede mnogo dobrih rezultata ukoliko mi objektivizujemo naše sagledavanje nedavne istorije, ukoliko se potrudimo da se oslobodimo stereotipa, ukoliko pokušamo da prosto sagledamo sami i sebe na jedan istinit način. Dakle, da naše identitete formulišemo na osnovu činjenica, na osnovu realnosti, a ne na osnovu nekakvih naših želja, na osnovu naših fiksacija ili na osnovu naše potrebe da se delimo do te mere da čak i one neznatne razlike koje postoje među južnoslovenskim narodima ističemo kao suštinski važne, ili da čak i izmišljamo razlike između južnoslovenskih naroda, od kojih je možda najfrapantnija ta veštačka razlika u jeziku. Dakle, nema nikakve dileme, stvarnost, svakodnevna upotreba jezika, lingvistička nauka, sve nam to pokazuje da populacija na teritoriji današnje Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore govori jedan jezik.
Kako? Jeste li potpisnik deklaracije o zajedničkom jeziku?
Da, ja jesam. Znači, to je prosto to realnost. I ni na koji način se kao Srbi ne osjećam ugroženim što govorim jedan jezik kojim se služe i pripadnici drugih naroda na ovom podneblju. Daću jednu drugu komparaciju. Postoje brojni narodi u svetu koji ne govore svoj maternji jezik. Recimo Amerikanci, dakle, oni ne govore američki, oni govore engleskim jezikom. I u 18. veku, kada su formirane Sjedinjene Države, dakle, američka intelektualna i kulturna elita nije napravila tu grešku koju mi pravimo, a to je da je, konstituišući novi američki identitet, insistirala na preimenovanju jezika, dakle, na kontinuiranom korišćenju engleskog jezika, ali i njegovom preimenovanju u američki. Latinoamerički narod i dan danas koriste španski, odnosno portugalski. I nemaju problem s tim. Oni se osjećaju Argentincima ili Čileancima ili Meksikancima jako govore španski jezik, dakle kolonizatorski jezik. Švajcarci ne govore švajcarski, govore sve sem švajcarskog. Jeli francuski, nemački i italijanski, retoromanski. Austrijanci, koja je jedna velika kulturna nacija, ne govore austrijski jezik, govore nemački i nemaju problem. Dakle, to insistiranje na odelitosti, na isključivosti, na ekskluzivitetu identitetima, a samim tim to se prenosi prvo na kulturu, kroz istoriju se pokazalo loše, dugoročno loše. Dakle, objektivno sagledavanje istorije, objektivno sagledavanje nas samih je nešto što je vrlo važno kako bismo uspostavili zdravu atmosferu i unutar sopstvenog društva i unutar naših društava sa kojima koegzistiramo i sa kojima ćemo koegzistirati vekovima, naravno. Ono što je bitno, mislim, naglasiti, to je da vrlo često na našem podneblju mi političku realnost ili željenu političku realnost veštački pokušavamo nekad i nasilno da prenosimo u oblast kulture, umetnosti i u druge oblasti. I naravno, kultura i umetnost uvek trpe, zato što su one najnežnije. One su sa druge strane najizdržljivije. Kultura je nešto što se poslednje povlači i što uvek prvo nastupa, ali je istovremeno i vrlo nežno. Jel? Dakle, o njoj treba voditi ozbiljnu brigu. Dakle, kada govorimo o jugoslovenskim književnostima, taj termin je, čini mi se, potpuno ispravan. Zato što to jesu bile jugoslovenske književnosti u tom razdoblju kada je postojala Jugoslavija. Dakle, one su imale određene unutrašnje zakonomernosti, određene unutrašnje karakteristike, ali su takođe istovremeno imali...
identitetske.
Tako, ali su istovremeno imali i čitav niz veza i korelacija koje su ukazivale da se radi o jednoj velikoj, znatno većoj književnosti nego što su strogo nacionalne književnosti toga vremena bile. Dakle, uspostavljena je jedna korelacija između književnosti, odnosno kulture i umetnosti i političke realnosti na terenu. Dakle, prosto u vreme postojanja Jugoslovenske države bilo je potpuno logično, čini mi se naučno opravdano, govoriti o jugoslovenskim, ne o jugoslovenskoj, već o jugoslovenskim književnostima, kao što je danas, čini mi se, potpuno i logično i opravdano i naučno utemeljeno govoriti o postjugoslovenskim književnostima, što samim tim ne znači da ne postoje nacionalne književnosti. Dakle, one jesu nacionalne, ali su istovremeno i postjugoslovenske. Zašto proističu iz tog zajedničkog jugoslovenskog nasleđa? I one su stvarale to jugoslovensko nasleđe u 20. veku. Zajedničko. Upravo kroz to lepo prožimanje.
nastavljamo naš razgovor, realno ostalo još veoma malo vremena do zaključka koji ćemo, nadam se, izvesti u današnjoj emisiji o jugoslovenskoj, jugoslovenskim književnostima, nacionalnim književnostima, ali i o postjugoslovenskoj književnosti nismo još dovoljno čuli. Šta se pod postjugoslovenskom književnošću zaista sad na katedrama gde se izučava na način na koji se izučava stvarno podrazume?
Pod postjugoslovenskom književnošću podrazumeva se skup ovih pojedinačnih nacionalnih književnosti koje su postojale u okviru državnog okvira Jugoslavije. I znači srpska, hrvatska, slovenačka, makedonska, ali onda sa tu ulaze i ove književnosti koje se obično ne pominju u okviru jugoslovenskih, kao što su recimo albanska, mađarska, tih manjinskih naroda na nacionalnim jezicima, ali književnosti koje su zasnovane na nekom zajedničkom jugoslovenskom nasleđu. Dakle, imaju neku zajedničku tradiciju. Za razliku od ovih književnosti jugoslovenskih, koje su, kao što je profesor Delić rekao, svaka imala svoje nasljeđe, pre svega srpska i hrvatska, to viševekovno pre ulaska u zajedničku državu, postjugoslovenske književnosti su one koje se temelje na ovom nasljeđu koje je konstituisano u vremenu postojanja jugoslovenske države. Zato se zovu postjugoslovenske.
Evo, to je dobro, profesore, da smo i taj terminološki... Pa nije konflikt, naravno, nije konflikt, nego
pitanje,
tu si pitanje, situaciju, realnost danas prokomentarisamo.
Pa mi, mislim da je potrebno govoriti i o postjugoslovenskom kontekstu koji je ostao, šta sad, šta smo dobili, šta smo izgubili. Ne treba zaboraviti na prevodnu književnost. Mi smo u staroj Jugoslaviji, u Jugoslaviji poslednjoj zapravo, imali jednu fenomenalnu prevodnu književnost i na planu filozofsko-teorijske literature i na planu beletristike. I to je, po mom osjećanju, bilo jedno blago veliko, zaista. A ako uzmete onda i taj protok ideja i knjiga, onda je to bilo fenomenalno, zaista. I taj uticaj ljudi koji su išli od zapada prema istoku, od istoka prema zapadu i knjiga, to je nešto što je, pa biblioteke recimo, kakve je imao Nolit recimo, Sazveđa recimo, književnost civilizacija i slične stvari, da, ili Metamorfoze, gdje je recimo objavljen Borges mnogo prije nego recimo u Njemačkoj, ili gdje smo mi došli do fantastike mnogo prije negoli Njemci. Dakle, to su stvari koje ne treba da zaboravimo. Ono što bi makar valjalo se potruditi, to je da ta komunikacija među literaturama postoji i da se pomalo čitamo, ako kome treba to da čita. Naravno, ne treba na tom insistirati pretjerano, jer to može biti opasnije nego li da zabranjujete. Ali da bude neki normalan protok ideja, to bi bilo pomalo.
Ja mislim da se to i događa.
Pa događa se.
Kad je u prisustvu hrvatske knjige u Beogradu reč, zaista su hrvatski pisci prisutni, verovatno i beogradski.
Pa ja bih volio da budu i srpski u Hrvatskoj.
Pa manje su prisutni. To je bilo jedno od pitanja koje smo postavili recimo ovom kolegi komparatisti Brleku. On sam kaže da misli da su manje prisutni srpski pisci u Hrvatskoj nego što su hrvatski predstavljeni ovde. Ja mislim da je isto važno neki književni život da postoji, ništa pod prinudom, nego prirodnim putem. U tom smislu, osim prevoda izdavača, važni su i časopisi, i festivali. U socijalističkoj Jugoslaviji
će biti, je li tako, u junu mesecu
održava se taj festival Krokodil, to je tačno, ali mislim da su časopisi su u stvari duša književnog života, jer se tu najviše objavlja ono što je savremeno,
pa pogašeni što je su uglavnom,
ali uglavnom su pogašeni. Su ne pogašeni. Samo u Srbiji, nego kao raspitivala sam se i ovim drugim ex-ju.
Imali smo sarajevske sveske, da li
sarajevske
izlaze?
Sveske izlaze, da.
Da, i one vrlo izlaze. Su ozbiljan koncept, pomognut novcem i
postoje
strane.
I razni ovi internet izdanje, internet časopisi, Međutim, mislim da to nije dovoljno. Nije dovoljno ni u okviru naše srpske sredine to što imamo trenutno od časopisa, a da ne govorimo o nekom širem kontekstu.
Jeste li vi zadovoljni ovim skupom, radionicom i saradnjom, naravno da jeste?
Da, zadovoljna
sam. Tri univerziteta?
Da. Zadovoljna sam zato, mislim da je važno da jednu važnu stvar smo videli, što mi obično zaboravljamo, da nismo nikakav specijalan slučaj. To je ono što o čemu je govorio recimo David Norris.
Da.
Znači da i drugde ima tih problema.
I
šta
on je
engleska
na
književnost?
Primjeru, engleska književnost, engleske književnosti. Da. Profesore, mi ćemo nastaviti naše razgovore u kontekstu svetske književnosti, a sad moramo evo da
završimo.
Da završimo.
Da, eto. Da.
Naše razgovore o jugoslovenskoj, jugoslovenskim, postjugoslovenskoj književnosti, jednom kulturnom prostoru koji je širi i od negdašnjih državnih granica, što se potvrdilo evo i na ovom skupu.
Kolega Ristić je vrlo umjesno pomenuo Vizantiju i njeno prisustvo, duha Vizantije u savremenoj srpskoj književnosti, to je jedna posebna tema, a to nije smetalo tim piscima poput Ivana V. Lalića da otkriju cijel američki kontinent u svojoj antologiji američke poezije, yes, prvoj te vrste kod nas.
Hvala vam. Naši gosti su bili profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Adriana Marčetić i Jovan Beli, i istoričar Dejan Ristić. A današnju emisiju su realizovali ton majstor i Milenko Mićanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Isn't everything I do.